Die woord van die Here kom tot ons. Dit het die Here my laat sien. Kyk, daar was 'n mandjie met somervrugte. En hy sê, "Wat sien jy, Amos?" En ek antwoord, "'n mandjie met somervrugte." Toe sê die Here vir my, "Die einde het vir my volk Israel gekom. Ek sal hom verder nie meer verbygaan nie. En die liedere van die paleis sal in die dag weer klaag, spreek die Here. 'n Menigte lyke, hulle gooi dit oral neer. Stilte." Ons gaan net tot daar lees uit Amos 8 vir vandag. En as die Here wil, dan sal ons nou volgende week verder gaan. Maar jy het seker gesien, by die opskrif van hierdie gedeelte, dan sê dit die vierde gesig. Die vierde gesig of die vierde visioen. So Amos het in totaal 5 visioene gehad. Het begin daar in hoofstuk 7. Hoofstuk 7 dan het ons gesien, daar is die visioen, die gesig van die sprinkane, die visioen van die verterende vuur en die visioen van die skietloot. En dan het ons nou hierdie visioen of die gesig van die mandjie met vrugte. En dan het ons die vyfde gesig daar in hoofstuk 9 van die verwoesting van die altaar. Maar die punt is, van al hierdie visioene is maar eintlik dat die Here bekend maak Israel in die noorde, want op hierdie stadium weer eens is Israel in twee gedeel. Dis Israel in die noorde en dan Juda in die suide en die kerk Israel. Die kerk gedeelte in die noorde is nou onder die oordeel van die Here. Die Here was langmoedig met hulle gewees, maar die Here sê die oordeel gaan nou kom. Dis nou tyd. En dit is wat Amos gesien het. Hy het hierdie somervrugte gesien in hierdie mandjie. Maar die fokus is op die somervrugte, is nie die mandjie nie, maar vrugte is maar in 'n mandjie gedra. Maar die fokus is die somervrugte. En hierdie somervrugte wys en het vir die profeet Amos gewys dat die Here die kerk Israel nou gaan oordeel. Hulle is nou ryp vir die oordeel. Daar gaan nie meer hierdie vaderlike tug wees oor Israel nie. Want die kerk op daardie stadium, wat nou ryp is vir hierdie oordeel, het baie op tye swaar gekry. En selfs in hierdie tyd het dit baie goed gegaan met hulle onder Jerobeam die tweede. So hulle teespoed gehad, hulle het voorspoed gehad, maar hulle het nie bekeer nie. Hulle was liefdeloos teenoor mekaar, spesifiek die armes. Hulle, die regsprake was nie reg nie. Hulle weegskale was ongebalanseerd. Hulle het omkoop geld gevat. Dit was eintlik sleg. Die mense se harte was sleg. En hulle het uitgespoel ook op die manier van aanbidding. Hulle het op hulle manier besluit hoe hulle die Here gaan aanbid. Hulle het daai afgodsbeelde in die suide en die noorde opgerig. So dit het woes gegaan daar. En die Here het maar net gesê, nou is dit tyd. Die Here het selfs vir hulle rampe gestuur. Hy het byvoorbeeld in hoofstuk 7, dan sien ons dat die Here het vir hulle op 'n stadium baie rampe gestuur, maar ons sal later daarby kom. Ons gaan later daarby kom net te wys hoeveel rampe het die Here vir hulle gestuur net om hulle tot bekering te bring. Om hulle te wys meer moet afhanklik wees van my. Bekeer na my toe. Hier is waarskuwings van wat kan kom en die mense het nie bekeer nie. Die mense het nie bekeer nie. Wat interessant is van hierdie gesig wat hierso in Amos 8 nou plaasvind, is dat dit twee keer genoem word. Jy sal sien daar in vers 1, dan praat dit van dit het die Here my laat sien, kyk, daar was 'n mandjie met somervrugte. En dan sê dit weer in vers 2 en hy sê, "Wat sien jy, Amos?" En ek antwoord, "'n mandjie met somervrugte." So dis twee keer wat Amos hierdie gesig sien. En die punt is maar net, die Here wil graag vir die mense duidelik maak dat die somervrugte is daar. En somervrugte is vrugte wat ryp is. Dis vrugte wat nou geëet gaan word. Dis vrugte wat nou opgeëet moet word. Dit is vrugte wat nou gepluk moet word. Die vrugte se tyd is basies verby. Dit is die betekenis van somervrugte. En die Here wil ook net wys dat as hy ook sê, toe sê die Here vir my, want dit Amos Want hy vra eers vir Amos en hy sê, wat sien jy Amos? En ek antwoord, 'n mandjie met somervrugte. Die punt is die, Amos wou vir die mense gesê het, maar die Here het met my gepraat. Ek bring nie hierdie visioen gesigte en ek sê vir julle, ek het hierdie mandjie vol somervrugte gesien nie. Ek het 'n gesprek met die Here gehad en die Here het my dit laat sien. Dis die Here se woord hierdie. Hoor die waarskuwing. Bekeer nou terwyl dit die tyd van welbeha is. Dit is wat Amos vir hulle wil verkondig. Hy wil dit is 'n dringende boodskap wat hy vir hulle wou bring. So hierdie boodskap het nie uit Amos self uitgekom nie. Hy wou gehoor die mense moet wakker skrik. Want wie as jy nou hoor, iemand het 'n gesprek met God gehad. En dan, ons uit nature uit, van ons, dan dink ons, sjoe, dit is nogal ietsie, dit is nogal iets uitsonderlik, dat iemand 'n gesprek met God het. En dit is wat Amos vir hulle wou kommunikeer, ek het 'n gesprek met God gehad. En God het hierdie boodskap aan my gebring, om aan julle te bring. Hier is 'n ernstige saak. Die somervrugte is nou reg om gepluk te word. En die Here verduidelik vir Amos wat dit beteken, hè. Hy sê daar in vers 2: "Die einde het vir my volk Israel gekom. Ek sal hom verder nie meer verbygaan nie." Dit beteken tog die Here het hulle verbygegaan. En wat beteken dit? Hy het hulle getugtig. Hy het hulle vaderlik getugtig. Hy het hulle probeer in 'n rigting van bekering stuur. Maar hy sê, hy gaan dit nie weer meer doen nie, dit is nou verby. Die tyd van oordeel het nou gekom. Ek is regter en ek het besluit, die oordeel is nou. Maar het wys nogal God se barmhartigheid, nee, dat hy selfs tyd gegee het en goeders oor hulle gebring het, dat hulle bekeer. Ons sien spesifiek daarin, in Amos 4 dan lees ons van die Here het oor hulle broodsgebrek gebring. Hy het vir hulle hongersnood gebring. Dat hulle swaar kry, dat hulle kan besef, hulle moet bekeer na die Here toe. Dit was nou vers 6 van Amos 4. In vers 7, dan sê hy, het selfs die reën teruggehou. So daar was droogte gewees. Die Here het hulle oes te laat misluk. Hy het vir hulle brandkoring gestuur. Hy het hulle met heuningdou swaar getref. Hy het selfs 'n pes onder hulle gestuur, sprinkane en so aan. En hy het hulle selfs omgekeer soos God Sodom en Gomorra omgekeer het. Die punt is, hy het selfs vyande gestuur en van die stede laat verwoes. Maar hulle het nog steeds nie bekeer nie. En dit is eintlik die hartseer ding wat ons ook uit hierdie gedeeltes uitgeleer het toe ons nou daardeur gegaan het, is dat maak nie saak eintlik hoeveel die Here oor 'n iemand se lewe bring nie. Die persoon kan nie bekeer nie as die Here nie sy gees stuur en daai mens wederbaar nie. Kyk hoeveel het die Here aan Israel gedoen om hulle vaderlik te tug in 'n rigting in. Om hulle te bekeer en hulle het nie. Ja, so hoe gaan hierdie straf wat nou eintlik finaal uitgespreek word oor Israel, hoe gaan dit lyk wanneer hierdie nou gaan gebeur, hierdie straf, hierdie oordeel gaan gebeur in Israel? Hoe gaan dit lyk? In vers 3 sê vir ons, daar gaan liedere wees, daar gaan sang wees, maar dit gaan 'n tipe sang wees. Dit gaan 'n tipe sang wees van hartseer. Hoor wat sê vers 3. En die liedere van die paleis sal in die dag weer klaag, spreek die Here, Here. 'N menigte lyke, hulle gooi dit oral neer, stilte. So hierdie vreugdegesang, wat hulle nou op hierdie oomblik het onder Jerobeam 2, dit is baie voorspoedig, dit gaan goed in die samelewing. Dit groot feeste, selfs godsdienstige feeste. Maar hierdie gesang gaan in hartseer en weeklaag gaan dit verander. Want daar lê baie lyke oral rond gesprei. Maar is net dood wat hulle sou sien. En dit het gebeur toe is Assirië daar ingeval het. En Assirië, uit die geskiedenis weet ons, was 'n wrede vyand. En hy die mense baie sleg behandel. En die lyke was oral rond gesprei. En wat interessant is in hierdie teks, as mens na vers 3 kyk, dan sê dit, hulle gooi dit oral rond. Dit klink asof die vyand die lyke oral rond gooi. Maar as jy gaan kyk na die Hebreëus, is dit amper beter, eintlik om dit te lees as, hy gooi dit oral neer. Wat dui op die feit dat is die Here wat hierdie regspraak uitoefen. Dis die Here wat hierdie regspraak uitoefen en natuurlik gebruik Assirië. Hy het hulle hart verhard en hulle het hierdie oordeel gaan vel oor Israel. En dan kan mens nou vra, maar joh, ja, dit is ernstig. En wat moet die reaksie dan wees op hierdie toneel van die lyke wat rondgesprei is? En natuurlik het ons gesien die sang gaan verander. Maar daar is 'n opdrag van wat moet gebeur. En die opdrag sê stil met 'n uitroepteken, julle het seker daar gesien. In die einde vers 3 dan sê dit stil, stilte. Maar dit is nie stilte in die sin van die mense sit nou daar en hulle is nou moedeloos en hulle is hopeloos en wanhopig nie. Hierdie stilte beteken dat die mense moet besef wie hierdie oordeel gebring het. Hulle moet stil wees voor die aangesig van die Here. Hulle moet buig onder die strenge oordeel van God. So selfs in die oordeel word daar opgeroep tot bekering. Dit is wat die Here wil hê. Dit is wat die Here vir die Israeliete wou gehad het. En dit is wat die Here vir ons ook wil hê. Dat die omstandighede wat hy oor ons lewens bring, al is dit 'n pes, al is dit 'n koronavirus, al is dit swaar kry, as ons verhouding nie met die Here reg is nie, is dit 'n duidelike boodskap van bekeer nou, want daar is 'n strenge oordeel op pad. Laat staan nou jou hoogmoed. Laat staan nou jou liefdeloosheid. En bekeer nou, want nou is die tyd van welbehaal. En mens kan miskien nou sê, goed, hierdie teksgedeelte praat hoofsaaklik oor die volk Israel. En dit is so. Maar daar was 'n oproep tot elke individu binne in daai kerk. Want dit hierdie was die noordelike gedeelte van die kerk in die Ou Testament. En elkeen het met daai keuse gesit daar. Gaan ek na die Here toe bekeer of gaan ek nie na die Here toe bekeer nie? Daar was hierdie oordeel oor die hele groep. Dit is so. Want daai hele groep is verwyderd. Israel in die noorde het toe nie meer bestaan nie. En daarom moet dit vir ons ook 'n waarskuwing wees, dat enige volk, enige kerk of gemeente selfs, wat hom oprig teen die Here, en wat rebels is, en liefdeloos is, en nie omgee oor mense, en nie omgee oor die Here se woord nie, sal die Here verwyder, in tyd en in ewigheid, dit sal gebeur, nie noodwendig nou nie, nie miskien môre nie, maar dit sal gebeur, en daarom kan mens altyd, bekeer en moet mens altyd bekeer terwyl daar nog nie die verwydering is nie. Maar die punt is, die Here oordeel ook groepe. Dis nogal wat duidelik uitkom uit hierdie gedeelte uit. Ons het dit eintlik in die begin van Amos ook gesien. Die Here het oordeel uitsprake gelewer oor die Arameërs, oor die Filistyne, oor die Edomiete, die Ammoniete, die Moabite en selfs oor Juda. Hy het gesê julle gaan geoordeel word. So die Here oordeel volke en hy oordeel ook die kerk. En hy oordeel hulle oor hulle sondes. En hy doen dit want hy moet dit doen. Want hy is regter. Hy is heilig. Want onthou, as God nie regter is en dit uitoefen nie, dan kan ons nooit vergifnis van sondes gekry het nie. Dis die evangelie saak. Ons moet dit bely dat die hele regter is, dat hy moet sonde straf. Want as hy dit nie gedoen het nie, sy hy nooit Jesus gestraf het nie. Hy moes Jesus straf. Hy moet ons sondes gevat het, daai sonde skuld, en hy moes Jesus daarvoor gestraf het. En wie dit bely, hulle gaan nie meer voor die regterstoel van God staan nie. Hulle is nie meer regs aanspreeklik nie, voor God nie. En dis die wonderlike nuus wat ons bring aan 'n verlore wêreld, is God is regter, hy straf werklik. Dit het in die geskiedenis gebeur, dit gaan vandag nog gebeur. Hoe lank gaan Amerika nog staan, hoe lank gaan Engeland nog staan, hoe lank gaan die NG Kerk nog staan, hoe lank gaan die gereformeerde kerk nog staan. As dan die bekering kom nie, dan gaan die Here die kerk of volk verwyder. Dit is wat hy doen, om sy regverdigheid te wys, om sy heiligheid te wys, maar ook sy redding te wys. Dat hy straf werklik sonde, en dankie Here dat u vir Jesus gestraf het. Dit is wat ook wat ons gesing het daarin, Psalm 98, wat net wys van die Here se oordeel, sy geregtigheid in die geskiedenis en vandag, en dit gaan nog duidelik wees in die toekoms, totdat Jesus terugkom en dan finaal die volke oordeel. Psalm 98 vers 8 tot 9 sê, laat die riviere in die hande klap, die berge tesame jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel, hy sal die wêreld rig in geregtigheid en die volke met reg. Ja, so die Here oordeel nasies. Ook so dat sy naam nie gelaster word nie. Want as die Here nie in tyd oordeel nie, dan wie is hy? Hy is nie 'n regverdige regter nie. So die Here wil nie hê mense moet sê, wel, hierdie God sê hy is regverdig, maar hy is nie regverdig nie. So die Here gaan nie dat sy naam gelaster word nie, veral nie deur die kerk nie. Veral nie as mense hom bely met die mond, maar met die hart volg hulle om nie. Dit gaan hy ook nie toelaat nie. Hy oordeel, want hy wil hê sonde moet duidelik sonde wees. Rebellie moet duidelik rebellie wees. Dit moet duidelik uitgewys word as rebellie. En hoe oordeel God? Wel, ons weet hoe Israel geoordeel is. Hulle is deur Assirië geoordeel. Partykeer maak kerke toe, maskering in kerke, dit kan selfs deel van die oordeel van God wees, nie noodwendig nie. Daar is vuur uit die hemel, Sodom en Gomorra. Daar is 'n watervloed waar die Here volke oordeel, Noag se ark, deur een nasie wat die ander nasies oordeel. Israel kom uit Egipte uit en die Here oordeel die Kanaaniete deur Israel. En Israel word later geoordeel deur die Assiriërs. En dit is hier die Here sy oordeel laat uitoefen. Hy doen dit in tyd en hy doen dit in ewigheid. Maar dan wil ek tog 'n vraag vra in terme van ons tyd waarin ons lewe. Wat jy sien, ons risiko is dat ons as mense, of selfs as menslike instellings, wil baie keer die plek van God inneem. Dit is groot versoeking vir ons as mense. Dit is tog wat Adam en Eva daar in die tuin gedoen het. Hulle wou soos God wees. En daarom het hulle God se gebod oortree. Dit is 'n kernsonde. En dis hoekom die kernsonde onderliggend van alle sonde is hoogmoed. Dis ek wat wil God wees. Dis ek wat wil besluit wat reg en verkeerd is, en dis ek wat sal reg en geregtigheid laat geskied soos wat ek wil. En daarom wil ek graag hierdie vraag vanoggend vra en vra, mag ons, kom ons sê, 'n groep of 'n nasie, 'n ander volk gaan oordeel? En julle gaan nou sien waarby dit gaan uitkom. Net om miskien die vraag duideliker te stel, mag ons op ons eie besluit dat daardie groep of daardie nasie se sonde vol geword het en hulle nou geoordeel moet word? Ons weet God doen dit. Hy het dit met die Kanaaniete gedoen. Hy het gesê hulle sondes het vol geword, hy gaan hulle straf. Mag enige regering vandag daardie stelling maak en sê daardie groep se sondes het vol geword. Hulle is sondig en hulle moet nou geoordeel word. Mag iemand dit doen. En ons gaan nou sien, maar ek wil so lank die antwoord gee, maar ons gaan nou sien uit die skrif uit. Die antwoord is nee. Een volk kan nie daai besluit neem oor 'n ander volk nie. En een groep kan nie daai besluit neem oor 'n ander groep nie. Mag daar besluit word, byvoorbeeld, dat swart mense, of wit mense, of Afrikaners geoordeel word oor die sondes wat deur die groep gedoen is in die verlede. En die antwoord is nee, maar ons gaan nou sien hoekom. Geen nasie, groep, regering of beweging is God nie. Daar is nie geen nasie of groep is God nie. En mag nie God speel nie. God is heilig, hy is alwetend en hy is die regter. En hy het besluit hoe daar geoordeel moet word. Hy besluit hoe daar geoordeel moet word. Hy besluit wanneer daar geoordeel moet word. En hy besluit wie geoordeel moet word. Hy het besluit hoe mense oor mense moet oordeel. Hy het sekere van sy oordeel regte het hy aan mense gegee om dit namens hom uit te oefen. Maar nie alles nie. Een nasie kan nie oor 'n ander nasie oordeel nie. Een groep mag nie oor 'n ander groep oordeel nie. En sê, hulle sondes het vol geword en ons gaan hulle oordeel nie. Julle sien, die Here het besluit dat straf, onder andere in 'n samelewing, net toegedien mag word deur die owerheid. So die Here het toe besluit daar is gesag en daai gesag, naamlik die owerheid of die regering, word daar gestel om sekere strawe van die Here toe te pas. Ons praat nou hier van sondes oor die algemeen in 'n samelewing. Ons weet, die Here het ook die gesagstruktuur ingestel van 'n gesin en van 'n kerk. En elkeen het sy gesag gekry oor 'n sekere gebied waar die Here hom gestel het. Byvoorbeeld, ek kan nie as 'n ouer regeer oor 'n ander kind in 'n ander ouerhuis nie. Een kerk kan nie regeer oor 'n ander kerk nie. Ek kan nie byvoorbeeld die 'n kerk kan nie gaan en iemand in die tronk sit nie. Want daar is sekere sleutels vir sekere gesagstrukture gegee. Dis die swaard vir die regering, dis die lat vir die ouer, dis die sleutels vir die kerk. Maar kom ons bly net eers stilstaan by die regering. Die Here het vir die regering sekere pligte gegee. En natuurlik ons regering, en dit is ook belangrik om dit te besef, is ook maar gecompliseerd. Ons regering byvoorbeeld bestaan uit 3 gedeeltes. Dit is die wetgewend, soos het ons konstitusie, en dan het ons die parlement, wat dan saam met dit nog wette maak, of selfs die konstitusie kan verander. Dan die mense wat die wetgewing moet uitvoer, en dit is nou byvoorbeeld die president, of die ministers, en dan die polisie, maar dan het jy ook die geregtelike, jy die howe, en dis alles hierdie is bybels, Dis nie onbybels om so 'n regeringsstruktuur te hê nie. Natuurlik kan regeringsstrukture verander en ons moet in wysheid die Bybelse beginsels toepas. Maar hoor gou hierdie paar beginsels in die skrif. Romeine 13 vers 4. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie. Jy sien die Here het vir die regering die swaard gegee. Want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Dis sy taak. Dis sy voorskrif. Dis wat hy moet doen. Dis baie beperk in 'n sin. As iemand kwaad doen, nie kwaad dink nie, nie kwaad voel nie, maar kwaad doen, sigbaar doen, sleg doen, daai persoon moet dan gestraf word. En ons weet natuurlik dat die enigste manier hoe jy kan bepaal of iemand kwaad doen is om te bepaal of hy die wet van die Here oortree het. Hoor gou wat doen Josafat in 2 Kronieke. Baie mooi, wat doen hy om gereg en geregtigheid in die samelewing te laat geskied daar in Juda? 2 Kronieke 19 vers 6. En hy, Josafat, het aan die regters gesê, kyk wat julle doen. Kyk, hy het regters aangestel. Kyk wat julle doen, want julle spreek nie reg vir die mense nie, maar vir die Here, en hy is by julle in die regspraak. Die punt is maar net, het is belangrik dat daar regters is, maar het is belangrik om te besef, weer eens, die straf en die regspraak is in beginsel, kom het van die Here af. Dit moet in lijn wees met die Here. Die Here gee daar gesag. En hoe moet hierdie toepassing van die wette geskied? Daar moet 'n wettige proses wees. Dit moet 'n goeie proses wees. En ons weet die Here sê dit in sy woord, hoe werk regspraak? Hoe sê jy of iemand skuldig is of nie skuldig is nie? Daar's sekere beginsels. Natuurlik weet ons, dit word gemeet teen wat reg is, en dit is in beginsel die 10 gebooie. Maar hoor wat sê Deuteronomium 19 vers 15, dit sê, een getuie mag nie teen iemand optree in sake enige misdaad of enige sonde by enige misstap wat hy begaan nie. Op die verklaring van 2 getuies of op die verklaring van 3 getuies sal 'n saak van krag wees. Dit is waar die hele wêreld se konsep van 2 of 3 getuies vandaan kom. Dit kom van die skrif af. Hoekom is dit so dat ons net in die mond van 2 of 3 getuienis aanvaar? Dit is 'n skrifbeginsel. En dit is wat in ons samelewing behoort se te vier. Dit is waarop ons veral die westelike samelewings gebou is. So die Here het ook die wetlike proses daar gestel. En die Here sê duidelik dat enige regsproses kan nie plaasvind en in 'n reg uitspraak kan nie beïnvloed word deur die persoon se sosiale, ekonomiese of sy sosiale of ekonomiese status nie. So as hy arm of ryk is en of hy bekend is of nie bekend is nie, dit hoort geen impak te hê op die regsproses nie. En ook nie van watter nasionaliteit hy is nie. Ons sien baie keer in die Ou Testament dat die vreemdeling op dieselfde manier hanteer moet word as die Israeliet selfs voor die gereg. Presies dieselfde. Daar's baie verse, maar ek gaan net een noem uit Levitikus 19 vers 15 wat sê julle mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees nie en die aansienlike in die voortrek nie. Jy sien, is al twee. Dis die geringe en die aansienlike mag jy nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. Julle, die punt is maar net, is die Here wys vir ons hoe sy geregtigheid bedien word in 'n samelewing. En ons kan nie as 'n nasie of as 'n volk oordeel oor 'n ander volk nie. Ons het nie daardie reg nie. Dis God wat heilig is, dis hy wat alwetend is, dis hy wat harte lees. Dis hy wat besluit wanneer daai tipe oordeel gevel moet word. Hy het vir ons presies gesê in watse area mag ons as mense oordeel. En ons sien wanneer dit by straf kom, dan het die regering 'n spesifieke taak. Die howe het 'n spesifieke taak wat onder daardie regering staan. En miskien nog 'n vraag. Want dit kom nogal baie hierso in Amos voor en uit, want ons vra hoe werk hierdie oordeel van die Here? Nog 'n vraag, word die sondes van die voorgeslagte aan die kinders deur God toegereken? So as my voorouers, kom ons sê 100 jaar terug of 50 jaar terug, sekere sondes gedoen het, word daai sondes my toegereken? Reken God daai sondes my toe? So as hy dit gedoen het, dan is dit asof ek het gedoen het. En wat is die antwoord? Die antwoord is ja en nee. En dit is hoekom dit baie belangrik is, dat ons mooi kyk en nog steeds deur dit stoei, want hierdie is nie noodwendig die einde van hierdie gesprek of hierdie boodskap nie, maar nee, die Here reken dit nie toe nie, en ja, die Here reken dit toe, en dit hang af. Nee, nee, die Here reken nie die sondes van die voorgeslagte aan hierdie geslag toe nie. My voorouers se sonde word nie my toegereken nie in hierdie sin, dat die Here bepaal, dat as jy die sonde gedoen het, moet jy straf, moet jy gestraf word. As my ouer 'n sonde gedoen het, moet hy gestraf word. En dit is nou typies in die sfeer van die regering. 'N Regering kan nie en mag nie voorgeslagte se sonde straf nie. Hulle moet, en hulle taak is om die wat die sonde gedoen het, te straf. Dis hulle taak, hulle kan nie verby dit gaan nie. So by die antwoord van nee, dat die sonde van die voorgeslagte oorkom, na ons toe, dan sê ons nee, daai sonde kom nie oor nie, want jy word net gestraf vir die sonde wat jy doen. Jesegiel 18 vers 20, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. Sien, daai is tipies in 'n regering kategorie. Dis hy is nie 'n samelewing is, hoe moet geregtigheid beoefen word? En hierso sê Jesegiel 18 vers 20 vir ons. Deuteronomium 24 vers 16. Vaders mag nie vir die kinders en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie. Elkeen moet vir sy eie sonde gedood word. Dis in 'n regeringssituasie, dis in 'n landsituasie. Johannes 9 vers 1 tot 3. Oorgegaan, dis nou in daai hoofstuk waar die blinde man gesond gemaak word deur Jesus. Maar nou vra die disippels nou vir Jesus: Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? So hulle het gedink dat as gevolg van die sondes van die ouers word hy nou gestraf. En dan sê Jesus: nee, hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. Die punt is maar net, in sekere opsigte nee, die sondes van die ouers word nie toegereken aan die kinders nie. Dit mag nie. Maar ook ja, So die sondes van die voorouers word in 'n sekere sin, in 'n sekere kategorie, ja, word aan die kinders toegereken. Want ons lees dit omtrent elke sondag in die 10 gebooie. Dit sê, 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. So die Here besoek, hy besoek, dit sê so, die Here besoek, die sondes, die misdaad, die sondes van die vaders aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Maar ons weet ten minste nou al, dit is nie in die sfeer, in die kategorie, in die plek van die regering, want die regering wette toepas nie, hulle mag nie kyk na die sondes van die verlede nie. Dit weet ons nou, dit mag jy nie doen nie. Maar wat beteken hierdie dan? Eksodus 34 vers 7 sê dieselfde. Dis die Here wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. So die Here doen dit. Jeremia 32 vers 18. U wat guns bewys aan duisende en die ongeregtigheid van die vaders vergeld en die skoot van hulle kinders na hulle. Die grootte, die geweldige God, wie se naam is Here van die leerskare. En ons moet hierdie op twee maniere verstaan. Wanneer ons sê die sondes van die ouers word toegereken aan die kinders. In die eerste sin, die eerste manier van verstaan is dat die erfsonde, ons het erfsonde, ons het erfskuld, dit kom deur die geslagte. Nou het ons het skuld wat ons van ons ouers af kry en ons was deel van Adam. En toe hy gesondig het, is die hele mensdom in daai sonde gedompel, daai sonde skuld. En die Here reken daai skuld toe in die geslagte. Romeine 5 vers 18. Daarom dan, net soos dit deur die een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, deur een misdaad vir almal tot veroordeling. Adam, ons hoof. So ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Ja, en daar is natuurlik die troos. En daarom dat, wanneer ons lees van daai gebod, wat ons elke week lees, dan praat dit van die Here se barmhartigheid wat vir duisende geslagte is. Want dit is hierin waar ons het sien dat die Here deur een daad van geregtigheid, dit is Jesus, dat hy vir alle mense, vir al sy kinders, regverdiging van die lewe gebring het. Dat hy vir hulle lewe gebring het. Nog in terme van hierdie erfskuld wat ons gekry het, hierdie erfsonde, Psalm 51 vers 7, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang, selfs daar by ontvangenis, het elkeen daardie erfskuld, daardie erfsonde. Maar daar is ook 'n ander manier hoe die Here die sondes toereken. So ons weet is erfsonde en die gepaardgaande erfskuld, ons sien dit, maar daar is ook 'n ander manier hoe die Here die sondes toereken en dit is in die vorm van nabootsing. Ons weet dat kinders boots die sondes van hulle ouers na. Maar gelowiges, en hier is ons troos, hoef nie die verlede te vrees as ons in Christus is nie. Dis nog 'n troos. So jy sien hoe die Here daai sondes toereken, jy sien die sondes van die ouers word beoefen deur die kinders. Of dit nou seksuele losbandigheid is en of dit alkoholisme is, dit gaan, jy kry dit baie keer in die familielyn. Die manier hoe hulle praat, daar is al die sondes wat deurgaan. Maar vir gelowiges weet ons dit. En is weer eens die krag van die evangelie, die krag van redding, is dat Christus red ons selfs van daardie nuttelose, dwaase sondige weef van ons voorouers. Dit is wat 1 Petrus 1 vers 18 ons leer. Dit sê, omdat jylle weet dat jylle nie deur die verganklike dinge, silver of goud, losgekoop is uit jylle ydele lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. So ons is nie net, ons is nie vrygekoop van die sondige gewoontes, die sondige lewenswandel van ons voorouers nie. As jy nou uit 'n heidense gesin of 'n ongelowige gesin uitkom nie. Ons is nie losgekoop uit daai ydele lewenswandel, uit daai sondige lewenswandel deur goud of silwer nie, maar ons is daaruit, uit daai lewenswandel is ons vrygekoop deur die kosbare bloed van Jesus. So ons kan nie en ons moet nie, ons wil nie terugval en sê, my ouers het dit gedoen, dit is die sonde in die verlede en ek gaan net jou voorhou, aanhou met dit, of selfs verskoning soek vir daai sondes nie. Ons moet sondes noem wat het is en sê wat het is. Die punt maar net uit hierdie Amos 8 vers 1 tot 3. En eintlik maar die res van Amos ook, is dat God is regverdig. Hy oordeel, hy is heilig, hy is alwetend. En God straf volke, groepe, kerke in tyd en in ewigheid. Maar hy is geduldig, hy is lankmoedig wat mense kans gee tot bekering. So dit is mense in hulle hardheid van hart wat sy uitgestrekte hand wegklap. Dis maar eintlik wat gebeur. Maar die dag kom, dat mense wat nou in rebellie lewe, wat nou in hardheid van hart lewe, en dit kan een van ons wees, dat die dag kom, dat die vrugte ryp is, dat daar somer, die somervrugte is daar, is nou reg om geoordeel te word, en dan gaan die Here die individu oordeel, hy oordeel nie net volke nie, hy oordeel nie net kerke nie, hy oordeel individue ook. En laat ons dan konstant let op hierdie genade wat Jesus vir verlore mense bring. 2 Korintiërs 6 vers 1 tot 2, en ek sluit hiermee af, dan wys Paulus dat hulle is medewerkers, hulle is diensknegte van die Here, wat hierdie wonderlike boodskap bring, en hy sê, en as medewerkers, vermaan ons julle ook, dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie, want hy praat hierso met die kerk, hy praat met die Korintiërs, en dan sê hy in vers 2, want hy sê, na hol hy Jesaja 49 aan, in die tyd van welbeha het ek jou verhoor, en in die dag van heil het ek jou gehelp, kyk, nou is dit die tyd van die welbeha. Kyk, nou is dit die dag van heil. Dis nou die dag van redding. Almal het nou daai tyd van redding. Nou die tyd van die moontlikheid van bekering. So gaan na Jesus toe. Bekeer na hom toe. En wees nie deel van die somervrugte nie. En erken dat God die regter is wat Jesus vir jou gestraf het. Kom ons bid. Ons Vader in die hemele, dankie dat ons weet dat U is regverdige regter wat sondes nie ongestraf laat bly nie. Dat ons U daarom kan vertrou. Weet dat U is nie wispelturig nie. Dat U is getrou. En dat U so getrou is om te straf. En so barmhartig is dat U Jesus gestraf het vir ons sondaar mense. Terwyl ons nog vyande was van U, dat U U seun gegee het. Here, dankie daarvoor. En dankie dat U vir ons ook wys hoe u selfs te midde van sonde en 'n sondige wêreld dat u instellings daar gestel het soos die regering om sondes te straf. Om sondes in toom te hou in 'n samelewing. Here, ons staan eintlik verstom oor die goedheid, want ons weet ons verdien niks nie. Dankie dat u ja, die instelling van die ouers daar gesit het, die regering, selfs die kerk, om u genade te verkondig. Here, sal u gee dat ons maar net bloot sal doen wat u vir ons sê in die skrif, want ons weet is die beste vir ons, en dat ons nie onsself sal oprig om u gelyke te wil wees nie. Vergewe ons waar ons dit so eintlik baie keer daagliks doen, Here, dat ons eie hoogmoed graag u wil speel, oor mense wil oordeel, hulle vir ewig wil oordeel, waar ons nie net binne u woord beweeg nie. Here, gee asseblief vir ons wysheid. Vader, werk kragtig deur die Gees in ons harte. Gee ons verligte oë. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.